Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele. Tervetuloa mukaan. Tänään on vieraana Tomi Ahoranta, joka päivätyönsä viettää Kansallisarkiston Uumenissa. Mitäs kaikkea siellä Kansallisarkistolla sinun tehtäviisi noin suurin piirtein kuuluu?
No, mä oon tässä digitaalisen käyttökokemuksen tiimissä, eli pyrimme yhdessä koko tiimin voimin siihen, että Kansallisarkiston palvelut, verkkopalvelut olisi mahdollisimman mukavia ja helppoja käyttää, ja samalla myöskin sitten tuotamme uusia palveluita. Kun tietoa tulee yhä enemmän saataville, niin voimme sitä sitten yleisölle välittää.
Onko se niin, että Kansallisarkisto käytännössä pistää tai digitoi kaiken sellaisen, mitä niin kuin vaan pystyy digitoimaan, vai kuka sen niin kuin päättää sen, että mitä kaikkea aineistoa sieltä sitten meidän tavallisten ihmisten saataville tulee?
No kyllä, meillä on siis jo yli 20 vuoden ajan tehty hyvin paljon työtä se, että mahdollisimman paljon saataisiin aineistoa digitaaliseen muotoon, että sillähän on niin kuin siihen on monia perusteita. Et tietysti tärkeintä on se, että ne aineistot voi saavuttaa yhä isompia yleisöjä ja ihmisten matkat tänne arkistoon ei olisi sitten niin tarpeellisia kuin tällä hetkellä. Mutta digitoinnillahan on sit myös merkitystä sille, että se on lisää sitä aineistojen turvallisuutta, kun niitä ei tarvitse jatkuvasti kuljettaa ja toisaalta niin käyttää, ja meillä on ikään kuin digitaalinen varmuuskopio siitä aineistosta. Mutta siihen digitoinnin määrään, niin henkilökohtaisestihan on sitä mieltä, että tähän pitäisi saada niin kuin tämmöistä kansallista voimaa enemmän, että me saataisiin digitointiastetta nostettua, mutta aika pitkälti mennään vielä nykyisin toimintamäärärahojen puitteissa, ja se sitten sanelee vähän se, että mitä ja kuinka paljon saadaan digitaaliseen muotoon.
Niin, tässähän meidän yhteisillä rahoilla siis periaatteessa pelataan, että mitä budjetista sitten suunnataan, niin se sitten sen kertoo, että mitä mahdollisuuksia ylipäätänsä on digitoida.
Joo, Kansallisarkisto pääasiassa pystyy niin kuin sillä omilla toimintamäärärahoillaan siitä osoittaa sitten tietyn osan digitointiin, siis nimenomaan näiden vanhojen meillä jo säilytyksessä olevia aineistoja osalta.
Aivan. Mitäs sinulle sellainen käsite kuin suku ja sukulaisuus niin kuin ihan henkilökohtaisesti merkitsee, että jos puhutaan, kysyisin vaikka, että ketkä ovat sinun sukulaisiasi, niin onko se hirveän iso rinki ihmisiä vai onko se miten sen oot? Ootko sitä koskaan määritellyt?
No, ehkä sitä olisi enemmänkin voinut tätä määrittelyä tehdä. Meillähän itselläni on se hyvä tilanne, että me sekä niin kuin isäni että äitini suvuista on sukuselvityksiä ja näitä esipolvitauluja tehty jo niin kuin ennen omaa aikaani. Ja nykyisin sitten varsinkin setäni aktiivisuudesta, niin meillä on ollut sukutapaamisia tuolla mummolassani. Ja siellä ollaan nykysukulaisten kanssa pystytty pitämään yhteyttä ihan eri tapaan kuin vielä joitain vuosia sitten. Että siinä mielessä asiat on hyvin edistynyt. Et itselläni ehkä kun ne esipolvitaulut on olemassa, niin olisi kyllä kiinnostusta siihen, että saataisiin vähän niin kuin juuri tätä kuuluisaa lihaa luiden ympärille se osalta, että näiden ihmisten tarina alkaisi selvitä. Että mitä olen jonkun verran sitä selvitellyt, niin olen huomannut, että he ovat ilmeisesti niin kuin aika lainkuuliaisesti mäkituvissaan edelleen, että ei ole hirveästi jättänyt lähteitä jälkeensä, mutta siinä mielessä on pitänyt vähän odotella, että teknologia kehittyisi ja digitointi edistyisi, jotta saisi vähän lisää kaivettua materiaalia saataville.
Aivan. Ja me vähän etukäteen vaihdettiin tästä ajatuksia, niin sinulla oli tällainen henkilökohtainen mielenkiinnon kohde, että kun sukututkijalle tai periaatteessa nyt meille kaikille muodostuu jonkinlainen sukuarkisto, niin miten tällä hetkellä sä hallinnoit sellaista, tai miten jos sulla on vanhoja kuvia ja kirjeitä, dokumentteja, koulutodistuksia, postikortteja, niin miten hallinnoit sitä tätä nykyään? Onko ne vaan kenkälaatikossa tai jotenkin?
No, meillä on just nämä mummolassani säilytetyt vanhat kuvat, niin me yhdessä digitoitiin ne joitain vuosia sitten, koska on siinä se ongelma, että kun ne on siellä valokuvat siellä kansiossa mummolan hyvässä turvassa, niin ne on aika harvojen saatavilla.
Niinpä.
Joten nyt ne on digitoitu ja no, tällä hetkellä ne on kyllä ihan vaan kaupallisessa pilvessä, mutta sähköisessä muodossa niitä on kuitenkin oleellisesti helpompi jakaa ja ne tavoittaa niin sukulaisista isomman osan. Niin siinä mielessä ollaan menossa oikeaan suuntaan, että tietysti on mietitty sit muitakin ratkaisuja. Esimerkiksi niin kuin Topoteekki-alustahan on mahdollinen myös niin kuin sukuarkistoille sillä lailla yksityisesti, että sinne mennään sit salasanan kautta, mutta meillä on itsellä vielä vähän se, että kun ei meillä ole niin kuin mitään varsinaista sukuyhdistystä, joka sit olisi se ylläpitävä taho sille Topoteekille ja sen kustannusten hoitaja, niin siinä mielessä tämä on vielä vähän puolivälissä tämä eteneminen tässä.
Voisi kai sitä ajatella, että se sähköinen arkisto on tosi turvallinen siinä mielessä, että sitä ei tulipalo kovin helposti hävitä tai kosteus tai vesivahinko tällainen. Et jos ne vaan on siellä kotona, niin se sähköinen arkisto kuitenkin on ihan harkitsemisen arvoinen juttu. Missä se sitten sijaitsee, niin se onkin ehkä sitten toisen keskustelun paikka.
Niin, sitähän sanotaan aina tiedonhallinnasta, että kaikki tiedonhallinta on myös riskihallintaa, että kaikissa säilytysmuodoissa on sitten omat riskinsä, että välillä se on tulipalo ja välillä vesivahinko ja välillä laiterikko, mutta tietysti aina se, että on kopioita, että on sähköisiä kopioita siitä analogisesta, niin onhan se jo parempi kuin se pelkkä analoginen.
Niin, tuskin on sellaista tilannetta, että samaan aikaan ainakaan kummatkin tuhoutuisi, mutta että varmaan tuo varmuuskopiointi on sellainen asia, minkä tärkeyttä ei voi niinku liikaa korostaa.
Kyllä, se on kyllä ensisijaisesti, oli se sitten muistitikko tai joku hienostuneempi järjestelmä, niin aina pitäisi olla myös varajärjestelmä.
Onko Tomi Ahorannan mielenkiinnon kohteena kenties tehdä joskus sukukirja tai sukujulkaisu?
No, tätä täytyy miettiä. Että oikeastaan mulla on just se, että kun tosiaan esipolvet ei ilmeisesti kauhean paljon jättänyt jälkiä sillä lailla itsestään, että kadehdin joitain muita sukuja, missä on ollut sen tyyppisiä ihmisiä, jotka niinku on runsaasti jättänyt lähteitä, mutta oikeastaan siitä syystä ehkä niinku mun oma mielenkiinto on nyt viime vuodet suuntautunut just sitten paikallishistorian suuntaan, että on niin kuin pyrkinyt tämän kotiseudun historiaa selvittää ja sitä, että minkälaista se elämä siellä esivanhempien asuma-alueilla on ennen ollut, että minkälaisessa ympäristössä he on toiminut ja ketä ihmisiä siellä on ollut ja mitä tapahtumia siellä on tapahtunut ja muita. Ja se on ollut hirveän hyvä kaikin puolin niin se paikallishistorian tutkiminen, että se on ollut niin kuin Suomen pianoiskoossa, että ne ihmiset on liikkunut kuka isommalla ja kuka pienemmällä alueella, mutta he on osallistunut niin kuin Suomen historian kaikkiin tapahtumiin, että vaikka paikkakunta on pieni, niin siellä on silti kyllä tapahtunut ne samat asiat kuin mitä sitten valtakunnan tasolla muutenkin, että tosi monipuolisesti kaikki voi tutkia. Niin kuin nyt esimerkiksi vähän rinnakkain, niin isoja on toteutumista, että mitä se merkitsi niin kuin kylätasolla. Tai sitten niin kuin viime sotien näitä metsäkaartilaisia, että niitä nyt on ihan viime päivinä tullut kateltua. Mutta toki niin kuin jossain vaiheessa, että saa nähdä mihin asti kestää, meneekö eläkeikään niin kuin monella, että voisit varsinaisesti ruveta niin kuin sitä sukua selvittämään, mutta kyllä siihenkin kiinnostusta on, että isoisäni, isoisän, isoisä on semmoinen henkilö esimerkiksi, mistä varmaan jotain voisi löytyä, kun hänellä lukee muuttokirjassa, että hän ei ole voinut antaa esteettömyystodistusta ajalta, jonka hän on ollut Ruotsissa. Ja kovasti mietityttää, että mitä hän on siellä tehnyt.
Mitä hän on sitten puuhannut siellä just?
Niin, ikänsä puolesta hän olisi esimerkiksi voinut osallistua Suomen sotaan, mutta tämä on vielä, tämä on nyt yksi esimerkki, mitä nyt pitäisi sitten jossain tulevaisuuden vaiheessa.
Sitten kun on sitä kuuluisaa aikaa.
Sitä aina tarvitaan.
Joo, tuossa tulee mieleen, kun tässä edellisessä jaksossa pitkään ulkona, niin professori Hannu Salmi, kun kirjoitti sen kirjan Turun palosta, niin analysoi sitä, että kun on jäänyt esimerkiksi tieto, että joku herra lähti tätinsä luo viemään palon jälkeen jotain nyyttiä, niin just se, että missä se täti asui, eli mitä se tarkoitti, että kun se lähti kotoa, niin minne päin se sitten lähti kävelemään, että se oli avasi ainakin itselle niin kuin vähän uudella tavalla sitä, että minkä takia rippikirjoista ja henkikirjoista on tosiaan hyötyä, vaikkei heti tulisi ajatelleeksikaan tuollaista asiaa. Jos ajattelee sitten niin kuin tätä omaa harrastus- ja omaa kotiarkistoa ja sitten taas kansallisarkistoa, niin voisiko kuka tahansa niin kuin lahjoittaa arkistossa kansallisarkistolle vai onko siinä joku raja, niin kuin, että olen käsittänyt, että ainakin se arkisto pitäisi olla järjestetty, että teille ei voi, tai kansallisarkistolle ei voi tuoda laatikollista tai muovikassillista asiakirjoja, että tässä olisi.
Joo, meillä just vastikään päivitettiin kotisivulle nämä yksityisarkistojen hankintakriteerit. Että on todella niin, että silloin 20 vuotta sitten, kun itse tulin taloon, niin oli vielä niitä aikoja, että ilmestyi niitä banaanilaatikoita, joita sitten henkilökunta kävi läpi ja luetteloi ja pisti sitten pysyvään säilytyskuntoon. Nykyään kyllä edellytetään sieltä luovuttajalta toimenpiteitä, että sitä pitää sitten itse käydä läpi ja laittaa sitten säilytyskuntoon, mutta tähän kannattaa meidän kotisivulta katsoa niitä ohjeita. Ja sehän on myöskin sitten toinen näkökulma tähän, että meillä on tosiaan se hankintapolitiikka, että minkälaisia yksityisarkistoja otetaan vastaan, että niin kuin kaikkien yksityisarkistojen lopullinen säilytyspaikka ei ehkä ole kansallisarkisto, mutta siis siitä aina kannattaa lähteä, että jokaisen arkistolle on säilytyspaikka, että Suomessa on tosi monipuolinen arkistokenttä ja eri arkistot on erikoistunut erilaisiin aineistoihin. Mutta mikähän ei estä sitä, että tutkii ne meidän hankintakriteerit ensin. Ja jos on epävarma, niin voi sitten olla meidän henkilöstöön yhteydessä ja vähän neuvotella siitä, että mikähän millekin arkistolle olisi se hyvä lopullinen säilyttäjä.
Niin tätä kun tehdään, on perjantai 25. elokuuta 2023 ja oli juuri tänään lehdessä, että esimerkiksi edesmenneen Jörg Donnerin arkistoon, minkä hän jätti jälkeen, se sisältyy muun muassa 12 000 kirjettä, jotka on vissiin Åbo Akademiin arkistossa parhaillaan, niin on siellä kansallisarkistolla käydessä niin huomannut, että sitä materiaali on varmaan tuhatkertainen määrä siihen nähden, mitä sitä kuvittelee itse olevan olemassa. Että sitä on niin kuin aivan tajuttomasti.
Se on tosiaan totta, että meillähän on siis yli 200 kilometriä jo analogisia aineistoja, ja niistä tosiaan varmaankin noin 90% on kylläkin viranomaisten, mutta siis ne määrät on todella se, mikä niin kuin kävijöitä arkistossa aina hämmästyttää, että se laajuus on, ja niiden aineistojen yksityiskohtaisuus on usein ihan toista kuin mitä on ehkä etukäteen ajateltu.
Tulee mieleen, kun siellä on Helsingissä Rauhankadulla, niin on se hylly, mistä voi mennä tilatut dokumentit noutaa, niin joskus nähnyt siellä Helsingin poliisilaitoksen jonkun arkiston, mikä on niin kuin neljännes vuodelta, niin se oli niin kuin tyyliin 50 senttiä leveä se, ne kolme nidettä, ja siinä oli niin kuin neljännes vuosi yhdestä kaupungista, olkoonkin, että se olisi edelleen Suomen suurin kaupunki, mutta kuitenkin aivan valtava se tietomassa siellä.
Joo, se on tosiaan ihan totta, ja kävijäryhmät aina välillä kysyy sitten, että no mikä täällä on sitten sellaista, mistä ei löydy tietoa. Siihen on ollut tosi vaikea keksiä vastausta, kun kyllä se niin kuin aihe kuin aihe, niin aina siitä sitten jotain tuntuu aina löytyvän, mutta ehkä se sitten olisi joku toiminta, mikä ei niin kuin viranomaista ole millään tasolla kiinnostanut.
Ehkä joku harrastustoiminta tai joku tällainen. Niin, mutta eikö teillä ole yhdistystenkin jotain?
Kuitenkin, niin, sitten on taas se puoli, että, että niin kuin siinäkin äkkiä tullaan siihen päätelmään, että itse asiassa siitäkin aiheesta kyllä jotain löytyy. Että kyllä se niin kuin, tosiaan ei ole helppo sanoa, että mistä ei olisi yhtään mitään.
Niin voisiko sanoa niin, että jos joku väittää, että ei löydä tietoa, niin ei ole vaan vielä löytänyt sitä oikeaa nidettä tai sitä dokumenttia, että se tieto on jossain, se lisätieto, mutta se ei vaan ole vielä osunut silmiin.
Joo, se on usein niin kuin päätelmä, mikä kannattaa tehdä, että jos ei ole löytänyt jotain tietoa, niin suurin todennäköisyys on, että ei ole vaan vielä löytänyt sitä oikeaa paikkaa, missä se on. Joo. Tosi varovasti pitää aina niin kuin sanoa se, etteikö sitten jotain tietoa oikeasti, jos ei ole tiedossa, että se on todella hävinnyt.
Mm-hmm. Aivan. Joo. Tuleeko sulle sellaista mieleen, että mikä tässä maassa voisi olla, jos jätetään tämä klassinen aika pois tästä listalta, niin suurin este sukututkimuksen tekemiselle, vai onko oikeastaan enää tämän digitalisaation myötä niin kovin suuria esteitä?
No, aika on tosiaan varmaan kyllä keskeisin, mutta veikkaisin, että sitten on tietysti myös ne niin kuin vanhat käsialat tietenkin, mutta siis tässä suhteessahan me eletään niin kuin ikäpolvena ihan hämmästyttävän niin kuin tämmöistä murroskautta, että meillä alkaa oikeasti olemaan ne avaimet käsissä, että me voidaan avata vanhat käsialat, vieraat kielet ymmärrettäväksi yhä isommalle ihmisjoukolle. Että se on varmaankin siitä lähtien, kun kirjoitustaito on kehitetty, niin ollut ongelma, että vaan osa väestöstä pystyy niitä tulkitsemaan. Ja me ollaan siinä mielessä ensimmäinen ikäpolvi, joka pystyy tämän murtaan tämän tilanteen. Et kun tekoäly kehittyy sekä tekstin tunnistuksen, niin kuin ihan, että mitä siinä tekstissä lukee, plus sitten niin kuin tämmöisen käännösteknologian osalta, niin on niin kuin syytä olettaa, että meidän lähitulevaisuudenkin näkymät tässä tulee olemaan niin kuin aika positiivista. Itse ainakin suhtaudun siihen hirveän optimistisesti ja innolla, että mitä meillä on odotettavissa vaikka 10 vuoden päästä, kun teknologiat kehittyy ja alkaa sitten tätä meidänkin alaa todella muuttaa.
Niin on jo tehnyt itse sellaisen huomion, että kun on niin kuin kokeillut näitä Diplomatarium Fennicum, eli nämä Suomen keskiaikaiset asiakirjat, niin Kansallisarkiston yksi projekti sekin, niin sieltä on kopioinut tuonne OpenChat-tekoälyyn vaikka ruotsinkielistä tai latinankielistä tekstejä ja pyyntänyt kirjoittaa sen suomeksi ja sitten tarkistuttanut jollain, joka sen oikeasti hallitsee, niin kyllä ne niin kuin jo lähes yksi yhteen on. Et enää sellaisia yksittäisiä sanoja kääntyy jotenkin kummallisesti tai jää kääntymättä, mutta niin kuin ilmaiseksi pystyy tavallaan niin kuin hyvinkin aloitteleva tutkija niin selvittää aika vanhojakin asioita, vaikka ei kauheasti käsialaa osaiskaan tai kieltä.
Joo, se on todella suurta. Mä itse tosiaan kuulin tästä itse asiassa Suomen sukututkimusseuran kevätkokouksessa. Ari Vesalainen kertoi siitä, että miten just tämä, että transkribuksella ensin otetaan se teksti niin kuin moderniin muotoon ja tosiaan sitten ChatGPT:llä käännätetään. Niin heti riensin kotiin kokeilemaan ja se on kyllä pullistanut niin kuin tämä harrastukseni, että on mennyt nyt jo aika paljon iltoja ja tunteja siihen, että on näitä vanhoja asiakirjoja, kun itseltäkään se vanha ruotsi ei nyt ihan mene niin kuin vettä vaan, niin hirveästihän se nopeuttaa. Vaikka se on vähän semmoista näpertämistä vielä, että sen saa sitten niin kuin kelvolliselle suomen kielelle sen lopputuotteen. Mutta tosiaan niin paljon se nopeuttaa. Ja kun kyllä ajattelee, että tähän satsataan niin kuin kehittämispanoksia, niin onko meillä sitten mahdollisesti vaikka 10 vuoden päästä joku nappi, mitä painetaan ja se simsalapim kääntyy. Toki tietysti sen tekoälyn käytön kanssa ainakin tässä vaiheessa pitää vielä olla tosi tarkka. Että se ChatGPT omien havaintojeni mukaan kyllä saattaa välillä kirjoitella sinne sellaistakin, mitä ei siinä alkuperäisessä ole lukenut, että kyllä se pitää niin kuin pystyä tsekkaa, että se on tehnyt kelvollista työtä, mutta tosiaan hirveästi säästyy tunteja verrattuna aikaan ennen sitä joka tapauksessa.
Ihan eilispäivänä kokeili huvikseni niin vanhaa tanskan kieltä kääntää, kun Kenistä löytyi joku 20. polven esi-isä, joka oli joku tanskalainen jaarli vai kuningas, niin siinä se muuten käänsi hyvin, mutta sitten siinä oli jostain taisteluista kyse, niin tämä mun esi-isä oli tarjonnut lounaan vihollisille. Eli siellä tulee tällaisia kukkasia sitten aina välillä, että saa tosiaan olla tarkkana, että mitä siellä niin kuin, mutta kuten sanoit, niin just, tai mitä Ari Vesalainenkin kertoi, että tällaisissa käräjäjutuissa esimerkiksi, niin saa varmaan ainakin niin kuin sen asian ydinkohdan sieltä esiin, vaikka ei jokaista yksityiskohtaa saiskaan.
Joo, se on ainakin just semmoinen, että vaikka ei pystyisi sitä alkuperäistä, niin kuin sitä alkuperäistä tarkistamaan sitä lopputulosta, niin kyllä se joka tapauksessa tosiaan siihen auttaa niin kuin todella helposti, että mistä siinä on kysymys siinä asiassa. Tosiaan, että ne perusasiat siitä saa ilman mitään tarkistamistakin kyllä irti.
Pitkälle on edetty jo siitä ajasta, kun mikrofilmiltä jotain aloittelijana 80-90-luvulla niin on katsellut. Niin
Kyllä. Ja muistan sen ajan ihan hyvin. Olen itsekin ollut sitä suremassa, että kun tuli mahdolliseksi, että painettua tekstiä pystyttiin koneellisesti tulkitsemaan, niin harmittelimme sitä kyllä niin kuin laajasti, että harmi, että se ei käsinkirjoitetulle tekstille voi olla mahdollista, koska jokaisella on oma käsiala. Mutta niinpä vaan.
Laskentateho noussut. Ja niin. Ja
ei se ollutkaan sitten onneksi niin.
Niin nythän on menossa monenlaisia projekteja just ihmisten liikkuvuudesta 1500-1600-luvuilla vanhojen voudintilien perusteella kaikkea tällaista. Että ei uskalla oikein miettiäkään, mitä 5-10 vuoden aikaakselilla tulee tapahtumaan.
Joo, ja sitten mä odotan sitä, että opiskelijat löytää nämä uudet palvelut, niin kuin nyt vaikka meidän tuomiokirjahan on esimerkiksi, että silloin kauan sitten, kun itse opiskelin, niin kyllähän ne opiskelijat harjoitustöiden aiheet kovin usein oli 1900-lukua, just johtuen näistä käsiala- ja ehkä vähän kieliongelmistakin, mutta tosiaan nyt se on helpompaa kuin ennen, niin vähän vanhempiakin juttuja alkaa kaivelemaan.
Eli jäämme jännityksellä odottamaan Tomin kanssa tulevaisuutta.
Kyllä vaan.
Kiitos Tomi.